Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Кастусь Гомельський. Подводим виніки п'ятниці 9 кастрычника. І наші теми. Творы Алексеевич могут заявиться у школьной программе по русской литературе. Лукашенко лічить, что у Беларуси будет самая обеспеченная и сучасная АЭС у свете. Нобелевская премия миру сёлета сыходит у Тунис. Подробязней про гэта и іншае тягам паўгадзіны.
Программа «Петарда». Пять выбуховых темов на Еврорадио.
Новина номер 5 у «Петарде». У наступным годзе на цэнтральных уваходах мінскіх могілак з'явяцца сістэмы відэаназірання. Пра гэта паведаміў дырэктар спецыяльнага камбіната камунальна-бытавога абслугоўвання Мікалай Ракевіч. Паводле яго слоў, новаўвядзенне дазволіць скараціць колькасць правапарушэнняў, якія здзяйсняюцца на могілках. На сённяшні дзень у сталіцы налічваецца каля 20 могілак. Сёлета была праведзеная інвентарызацыя на вайсковых могілках па вуліцы Казлова. У наступным годзе яна працягнецца на іншых могілках.
Штодзённая программа «Петарда».
Новина номер 4 у «Петарде». Нобелевскую премию мира сёлета атрымаў круглы стол Туніса. За мирны пераход да демократыі. Туніскі нацыянальны дыялог – гэта свайго роду круглы стол, які адыграў важную ролю ў працэсе пераходу Туніса да стабільнага развіцця. Яго ўтварылі незалежныя прафсаюзы, канфедэрацыя прадпрымальнікаў і працадаўцаў, аб'яднання праваабаронцаў і калегія адвакатаў краіны. У адрозненні ад Лівіі, Егіпта, Бахрэйна і Сірыі, Туніс пасля рэвалюцыі не пагрузіўся ў крывавы хаос. Спіс прэтэндэнтаў не разглошваецца, і Нобелеўскі камітэт можа абвясціць яго не раней, чым праз 50 гадоў. Але ж вядомы спіс вылучаных. Сёлета ў ім было болей за 270 кандыдатаў. Сярод фаварытаў былі нямецкі канцлер Ангела Меркель, расійскае апазіцыйнае выданне «Новая газета», былы супрацоўнік амерыканскіх спецслужбаў Эдвард Сноўден, папа рымскі Францішак. Прэмія міра лічыцца адной з найбольш прэстыжных і ў той жа час неадназначных нобелеўскіх узнагародаў.
Программа «Петарда». Пять выбуховых темов на Еврорадио.
Новина номер 3 у «Петарде». У Беларусі будуецца самая бяспечная і сучасная АЭС у свеце. Пра гэта 9 кастрычніка заявіў Александр Лукашэнка падчас наведвання Астравецкага района. Ён наведаў будаўнічую пляцоўку, сустрэўся з гендырэктарам дзяржкарпарацыі па атамнай энергіі Росатам Сяргеем Кірыенка. Падчас сустрэчы з Кірыенкам Лукашэнка падкрэсліў, што АЭС будуецца на найвышэйшым узроўні, а спецыялісты з усяго свету робяць выснову, што нідзе так не будавалася станцыя, як у нас. На сустрэчы з калектывам беларускай АЭС кіраўнік Державы адзначыў, што ўласная атамная станцыя – гэта зусім іншае аблічча беларускай нацыі. Паводле яго слоў, калі нацыя хоча развівацца, трэба ісці наперад, засвойваць новыя праекты.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна номер 2 у «Петардзе». Еўрасаюз да канца кастрычніка гатовы аслабіць санкцыі супраць Беларусі ў адказ на вызваленне палітвязняў. Пра гэта заявіў высокапастаўлены прадстаўнік ЕС, аднак яго прозвішча не называецца. Паводле гэтай жа ананімнай крыніцы ў панядзелак 12 кастрычніка кіраўніца дыпламатыі ЕС Фредэрыка Магерыні праінфармуе кіраўнікоў Міністэрства замежных спраў краін чальцоў Еўрасаюза пра выбары ў Беларусі. Яны, як вядома, пройдуць 11 кастрычніка. Раней агенцтва Reuters са спасылкай на дыпламатычныя крыніцы паведаміла, што ЕС можа прыпыніць дзеянне санкцый у дачыненні Беларусі на 4 месяцы. З канца кастрычніка 2015 да канца лютага 2016 санкцыі прыпыняць у адносінах 140 асобаў, у тым ліку і Александра Лукашэнкі. Аднак зроблена гэта будзе ў панядзелак 12 кастрычніка ў залежнасці ад дзеянняў Лукашэнкі падчас прэзідэнцкіх выбараў.
Праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Галоўная навіна ў «Петардзе». Творы Святланы Алексеевіч могуць з'явіцца ў школьнай праграме па рускай літаратуры. Пра гэты крыўдны кур'ёз даведаўся наш карэспандэнт Артём Мартынович.
Творы першай беларускай нобелеўскай лаўрэаткі Святланы Алексеевіч не вывучаюць у беларускіх школах. Яе няма ў спісах нават для дадатковага чытання. У інстытуце адукацыі распавядаюць, што плануюць уключыць творы Алексеевіч у школьныя праграмы з наступнага года. Праўда, ў курс рускай літаратуры. Цяпер там ёсць раздзел «Рускамоўная літаратура Беларусі». Але пакуль праграма яшчэ не зацягнута. зацвердженая. Плануется уключить два творы нобелевской лауреатки – «Цинковые хлопчики» и «Чернобыльская молитва». Про это рассказывают у Институте адукации.
А у новых программах по русской литературе, по яких лучше не буду научать с 2016 года, я на так само уже есть. Это два творы, там «Чернобыльская молитва» и «Цинковые хлопчики».
Коли письменницу все же вернуть в программу, проходить ей будут в 11 классе. В университетах творчесть Светланы Алексеевич выучают. У одной из программ знаходим ее творы у разделе сучасной белорусской литературы поруч с Миколаем Чергенцом. Так про выучение творчести Алексеевич рассповедают на филологичном факультете БДУ.
100% выучается на белорусской, русской, славянской. 100% выучается.
Але ў дзень, калі стала вядома пра першага беларускага Нобеля, з 15 студэнтаў, да якіх мы звярнуліся, толькі двое змаглі назваць хаця б адну кнігу Алексіевіч, і гэта філалагічны факультэт. На філалагічным і педагагічным універсітэце творчасць Алексіевіч таксама вывучаюць у кантэксце сучаснай літаратуры. Арцём Мартынович, Еўрарадыё.
Такім чынам у праграме «Петарда» мы падсумавалі асноўныя падзеі 9 кастрычніка.
Штодзённая праграма «Петарда».
При микрофоне Кастусь Гомельский тягом ближайших 30 хвилин у выниковой программе «Петарда» подсумуем подеи усяго тыдня. И наши темы. Белоруска стала лауреаткой Нобелевской премии по литературе. Типа устане российская авиабаза у Беларуси. За чего минская лицеистка скинулась с балкону. Подробязней про гэта и иншее тягом паугодины.
Штодзённая программа «Петарда».
Починаем с головной темы тыдня. Беларуска Светлана Алексіевіч стала сёлетней лаўрэаткай Нобелеўскай прэміі па літаратуры. Яе імя абвесціла пастаянны сакратар шведскай акадэміі Сара Даніус. Як заявіла Даніус, прэмія прысуджаная за яе паліфанічныя творы «Помнік пакутам і мужнасці ў наш час». Памер прэміі склаў каля 1 мільёна долараў. Вядомасць пісьменніцы прынёс раман «У вайны нежаночы твар». Іншыя вядомыя творы пісьменніцы – гэта «Цынкавыя хлопчыкі», «Чарнобыльская малітва» і «Час секонд-хэнд». А про то, як гэтую падзею асвятлілі замежныя СМІ, даведаемся ў нашым рэпартажы.
Прынцэт Іор гор тіл дэн вітрыска фэфатарэн Светлана Алексеевіч.
Объявляючи лауреата, представница Нобелевского комитета отзначила, что премия присуджена за ее полифоничную прозу, якая з'являється помником покутам и мужности у наш час. У заходних виданнях новина викликала великий резонанс. Британская газета The Guardian звертає увагу, что Алексеевич з'являється 14-й жанчиной, якая отримала Нобелевскую премию у галіне літератури. Газета взяла интервью у белорусского политика Андрея Санникова. И он заявил, что был в захоплении от звестки, что его суайчинница отримала премию.
Я нервавался с учорашнего вечера. Хоть букмекеры предсказывали ее перемогу, але вядома, докладно никто не может ведать. Я таки счастливый. И она сапраўды заслуговывая гэтай узнагароды. И она великий человек, глубокий, удумливый, цікавая суразмоўца, вельми шчырая.
Британское выдание BBC отзначает, что это первая Нобелевская премия для Беларуси. Газета Independent так само написала про белорусскую письменницу. Там отзначается у приватности наступное.
Алексеевич стала вынаходником нового литературного жанра, заснова на реальных интервью, а так само потрапила на моцный уплыв своего коллеги, белорусского письменника Олеся Адамовича.
Испанская газета «Эль Паис» описывает житё письменницы и отзначает, что як критик теперешнего белорусского политичного режима, и она найчастей живе за мяжой у Германии, где ее апошняя книга мела великий поспех. Французская газета «Ле Фигаро» опубликовала вытрымки из ранейшего интервью письменницы. Там Алексеевич каже, что находится у полоне журналистики, але не хочет называть свои творы журналистикой. И называя их романом голосов. Американский канал CNN на своем сайте заместил великий материал про Светлану Алексеевич и приводит ее биографию. Творчесть письменницы выдание описывая ее словами. Цитуем.
Я пишу историю человечих почутцев. То, что люди думали, разумели и памятали подчас подеи. То, во что они верили, те не верили. Их иллюзии, надеи, страхи, их досвед. Такое немахчимо уявить и придумать. Во всяляким выпадку у таким множестве реальных деталей.
Американская газета New York Times пишет, что у США Алексеевич ведают по книге «Чернобыльская молитва», якая была перекладенная письменницей Кейт Гессен. Эта книга отримала у Америки национальную книжную премию «Critics Cycle». Означаем, что теги Алексеевич у Твиттера находятся у топах. Интенсивность обновления – 200 твитов у хвилину. Служба информации Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Яшчэ адна істотная тэма тыдня. 7 кастрычніка у Александра Лукашэнкі адбылася телефонная размова з расійскім прэзідэнтам Уладзімірам Пуціным. Паведамляецца, што кіраўнікі дзвюх дзяржаваў коротка абмеркавалі пытанні двухбаковага парадку дня. Аднак можна абмеркаваць, што размова тычылася расійскай вайсковай авіябазы ў Беларусі, супраць якой у аўторак выказаўся Александр Лукашэнка. Аднак расійскі бок перакананы, расійскай вайсковай базе ў Беларусі быць. Занадта вялікая залежнасць рэжыма Александра Лукашэнкі ад Расіі. Працяг тэмы ў Змітра Лукашука.
Кіраўнік Расіі Владзімір Пуцін яшчэ 18 верасня даў загад падпісаць пагадненне паміж Расіяй і Беларусю аб стварэнні расійскай авіябазы на тэрыторыі Беларусі. А кіраўнік Беларусі дагэтуль нічога пра планы саюзніка не ведае. І размовы ніякай на яе конт беларускі лідэр ні з кім не меў. Больш за тое, Александр Лукашэнка сцвярджае, што ніякай расійскай базы ў нас не будзе, бо яна нам проста не патрэбная. Што за гульні і хто іх вядзе, Крэмль ці афіцыйны Мінск, а можа і сапраўды на ўзроўні кіраўнікоў нашых краін ніякіх дамоўленасцяў пра базу і не было. Калі і казаць пра адсутнасць нейкіх дамоўленасцяў паміж Мінскам і Масквой, то толькі на конт фінансавай кампенсацыі за размяшчэнне расійскай авіябазы ў Беларусі, упэўнены расійскі палітолаг Ігар Мінтусаў і разважае, як будзе рэагаваць Крэмль на выказванне Лукашэнкі.
З точки зрения Росіі к верхнему потолку падышла эта цена. І если вот подобного рода высказывание произошло, то тогда Россия будет вести переговоры с Лукашенко, все-таки опираясь на не на финансовый компонент, а на какую-то другую, скажем так, аккуратно, убеждение словом. А если с точки зрения России это не верхний потолок цены, который был предложен, то тогда, возможно, просто будет повышена цена компенсации.
А вось кіраўнік службы стратэгічнага планавання Расійскай асацыяцыі памежнага супрацоўніцтва Александр Сабянін не верыць у меркантыльнасць беларускае кіраўніцтва. Маўляў, тут непаразуменняў быць не можа, бо Расія ў выпадку і ўсіх сваіх замежных баз, і ўсіх кропак сваёй ваеннай прысутнасці, якіх у 15-20 разоў больш, чым баз за мяжой, плаціць столькі, колькі трэба, каб задаволеныя былі абодва бакі.
Александр Григорьевич Лукашенко сейчас этим заявлением принуждает российскую сторону четче обозначить, где мы предполагаем ставить базу, которая уже юридически обоснована постановлением правительства Российской Федерации. Не только где, а с какими целями, в каком взаимодействии будут военно-воздушные силы и ПВО Беларуси с русской базой.
С коллегой сгодная российский политолог Наталья Бурлинова.
На мой взгляд, речь идет о согласовании технических, да, и юридических аспектов. Это не вопрос политических разногласий между нашими странами. В конечном итоге в рамках переговоров обе стороны будут удовлетворены и какая-то найдется взаимоприемлемая позиция.
А позиция гэтая у любым выпадку приведе до створения российской военной авиабазы у Беларуси, констатуют суразмовцы Еврорадио.
Базы, конечно же, будет. Никаких причин и никаких сигналов о том, что база может не появиться, не было и нет.
Категорично заявляя Александр Собянин. Коли заходить с упэўненасці российских экспертов, то база у Беларуси Русі ўсё ж будзе. Цікава, як у выніку падпісання адпаведнага пагаднення з Расіяй гэты факт будзе тлумачыць беларускі кіраўнік. Змітер Лукашук, Еўрарадыё.
Штодзённая праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна тыдня. Суд ЕС у Люксембургу 6 кастрычніка ануляваў санкцыі, уведзеныя ў 2012 годзе ў дачыненні да бізнесмена Юрыя Чыжа і двух яго актываў – кампаніі «Трайпл» і футбольнага клуба «Дынама». Як паведамляюць беларускія СМІ са спасылкай на europeserver.com, Савет Европы не падаў доказаў, што Чыж фінансава падтрымлівае аўтарытарныя беларускія ўлады наўзамен на дапамогу яго бізнесу. Таксама ў рашэнні суда сказана, што Савет ЕС павінен кампенсаваць усе судовыя выдаткі Чыжу і яго кампаніям, калі будзе такое патрабаванне. Сёлета Еўрасаюз ужо двойчы скараціў чорны спіс беларускіх чыноўнікаў і кампаній. Тады з-пад санкцыяў выйшлі 26 чалавек і 4 фірмы, якія належалі Чыжу. З чорнага спісу тады выкраслілі былых службоўцаў, якія раней займалі высокія пасады: Наталлю Пяткевіч, Анатолія Рубінова, Геннадзяня Выгласа, Яўгена Палудня і некаторых іншых. Юры Чыж з'яўляецца адным з найбольш уплывовых прадпрымальнікаў у Беларусі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Працягваем падсумаванне тыдня. У суботу 3 кастрычніка трагічная навіна шакавала беларусаў. У Мінску 15-гадовая дзяўчына выкінулася з балкона 12-га паверха. На версе она аккуратно склала обуток и сумку, загадя дзяўчына написала перадсмяротную записку на своей сторонце у социальной сетцы ВКонтакте и выклала видео у аккаунте Instagram. Записка дагэтуль знаходзіцца ў адкрытым доступе, а вось відео ўжо знікла. У запісцы дзяўчына прызнаецца, што пастаянна адчувае сябе няшчаснай і больше не хоча з гэтым жыць. Падрабязней пра тое, што падштурхнула на такі крок 15-гадовую ліцэістку БДУ, даведаемся з рэпартажу Яўгена Валошына.
У дзень настаўніка 3 кастрычніка 15-гадовая мінская ліцэістка БДУ Даша М выкінулася з 12-га паверха шматпавярховіка. Перад смерцю дзяўчына змясціла ў соцсетках відэазварот і напісала у ВКонтакте «Кидайте мне что-нибудь на стену жалобное». У холе ліцэя БДУ, дзе ў філалагічным класе вучылася Даша, стаіць яе партрэт і кветкі. Трагедыя ўсіх агаломшыла. Магчыма, ліцэйскім педагогам не хапіла лішаных дзён, каб утрымаць Дашу ад такога ўчынку. Пра гэта апавядае крыніца з ліцэя БДУ.
Ну, она ж только месяц отучилась в ліцэе. У неё былі праблемы, она была такая закрытая. Наши психологи её вроде как вычислили, и ну, вот на сегодня у неё должна была быть встреча с психологом. У неё семья, там, ну, отца нет, мама онколог, Боровляна целыми днями как бы там. Воспитывалась бабушка и дедушка, при этом дедушка был вроде как парализованный.
Як высветлили педагоги ліцея, проблемы были у Даши еще у папярэдней школе. Пачуцці, про якія апавядаюцца ў перадсмяротнай запісцы, адрасаваны яе сяброўцы Маша. У сацыяльных сетках знаёмыя сябры загінулай пішуць пачуванні і эмацыйна выказваюць неразуменне таго, што здарылася. Хоць знайшліся і такія падлеткі, якія сцвярджаюць, што і раней у Дашы была спроба пайсці з жыцця. Вось што піша ў каментарах у сацыяльных сетках расіянка Ганна, якая ведала Дар'ю па летнім лагеры.
Аднаго разу яе ўжо спыніў мой сябар. У гэты раз яна проста не напісала яму. Учора яна была вясёлая, але мне здавалася, што ёй дрэнна. Яна напісала мне «бывай». Я не зразумела спачатку, я была ў шоку. Пачала пісаць сябру, ён званіў ёй, але яна тэлефон адключыла.
Сама Дар'я, мяркуючы па фота, жыла ў добрых бытавых умовах і неаднойчы адпачывала за мяжой. Тым не менш ад бяды гэта не ўратавала. Управленне следчага камітэта па Мінску праводзіць праверку па факце смерці дзяўчынкі. Ажыццяўляецца комплекс мерапрыемстваў, накіраваных на высвятленне ўсіх абставінаў таго, што адбылося, прычыны умоў, якія садзейнічалі трагедыі. Усталёўваецца круг зносін дзяўчынкі ў тым ліку ў сацыяльных сетках. Вывучаюцца асаблівасці яе асобы. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Штодзённая праграма «Петарда».
І апошняя пазіцыя падсумавання. Жыхарам дома номер 78 па вуліцы Каліноўскага ў Мінску паабяцалі капрамонт будынка. Праўда, без мадэрнізацыі фасада, што яны таксама патрабавалі. Як паведамляла Еўрарадыё, жыхары дома пагражалі байкатаваць выбары, бо іх у доме за 46 гадоў ні разу не рабіўся капітальны рамонт. Цяперашняе абяцанне капрамонту, як інфармуе Белапан, прагучала 1 кастрычніка на сходзе з удзелам кіраўніцтва адміністрацыі ЖКГ Першамайскага раёна. Раней жыхары дома накіравалі калектыўную скаргу на імя Александра Лукашэнкі. Яны заявілі, што адмаўляецца галасаваць на выбарах прэзідэнта і ўсіх іншых выбарах, пратэстуючы супраць адсутнасці капрамонту. Гэта былі асноўныя падзеі тыдня ў выніковай праграме «Петарда». Пры мікрафоне для вас працаваў Кастусь Гомельскі. Пачуемся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.